Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 4 август, шаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Элмет милициясы тарафынан туткарланган тонулган адвокат Рустам Валиуллин иркке чыгарылды. Курулук себепле Татарстан хүкмөтү федерал үзәктен 6 миллиард сум чамасы акча сурый. Мусулман кино фестивалы терасында яңа адам булутлар куйра. Башкортстанда президент алмашынгандан соң хүкмөттө башланган үзгәрешләр дәвам итә. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, мәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Корышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Русия Украина белән шикләрне билгеләргә әзер. Либан Израиль шигендә бәрелешләргә китергән агышлар Израиль ягында булган. АКШ Иран белән ишеткән şirketләргә санкцияләр киртә. Пакистанда чыккан сәяси каршылыктарда үлгәннәр саны 58-гә җитте. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Пакистан полициясы этник һәм сәяси каршылыклар арткан Карачи шәһәрендә иминлекне арттырды. Төнне дәвам иткән каршылыкларда яңа 13 кеше һәлак булды. Пакистанның көньягындагы Синд вилаятендә хакимияттәге партия җитәкчесе Рыза Хайдарның курал белән атып үтерелүе каршылыкны тудырган иде. Дүшәмбе башлаган бәрелешләрдә хәзергәчә 58 кеше һәлак булды, 100гә якын кеше яраланды. 20 миллионнан артык кеше яшәгән Карачида соңгы бер айда арткан сәяси һәм этник каршылыкларда 200дән артык кеше һәлак булды. Бүген Пакистанда хөкүмәт афет турында сөйләшү өчен гадәттән тыш җыела. Премьер Юсуф Риза Гыйлани җитәкчелегендәге җыелышта табигый афет җирләрендәге вазгыят һәм коткару эшләре турында киңәшләшү була. Табигый афетләр сәбәпле 1400дән артык кеше һәлак булды. Шулай ук ил буйлап 3 миллион ярымга якын кеше су басулардан зыян күргән. Әлеге ташкыннар Пакистан тарихында соңгы 80 елда күрелгән иң зур табигый фаҗига дип исәпләнә. Либан Израиль хәрбиләре арасында шик буенда булган бәрелешләрдән соң гадәттән тыш җыелган БМО иминлек шурасы ике якны да тынычланырга чакырды. Шура Израильнең Либан белән сугышны туктаткан 2006 елгы килешүгә туры калырга чакыра. Кичә ике ил хәрбиләре арасында башланган бәрелештә ике Ливан хәрбие белән бер хәбәрче һәлак булган иде. Израиль хакимияте исә кичә булган бәрелешләрдә бер Израиль хәрбиенең үлүе хәбәрен раслады. Икенче яктан бу мо тынычлык саклау көчләре бәрелешләрнең башлауына сәбәп булган агачларның Израиль ягындагы зәңгәр сызыкта булуын белдерде. Израиль рәсмиләре шук буенда агачлардан арындыру эшенә дәвам итүен белдерә. Русия рәсми рәвештә Украина белән шигин билгеләргә әзер булуын белдерде. Украина тышкы эшләр министры сүзчесе Олег Волошин хәбәрчеләргә биргән әңгәмәсендә шикләрне билгеләү хакында Мәскәүдән рәсми белдерү килүен әйтте. Шикләрне билгеләү өчен якын арада махсус шура төзеләчәк. Шикләрне билгеләү турындагы килешү 17 майда Русия һәм Украина президентларының очрашу вакытында имзаланган иде. 8 июльдә исә бу килешү Украина парламентында расланды. Русия июн айы урталарыннан бирле дәвам иткән шилле сәбәпле чыккан урман янгыннарында үлгәннәр саны 48-гә җитте. Русия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы ясаган белдерүдә соңгы 24 сәгатьтә 403 яңа янгын очрагы теркәлүен белдерде. Соңгы бер көндә Мәскәү, Түбән Новгород, Воронеж, Рязан һәм Ивановода 8 кешенең мәйете табылган. Икенче яктан Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәүнең көньягындагы хәрби базага янгынның таралуын туктата алмаган ишен югары дәрәҗәле 2 диңгез хәрбиен кисәтте һәм кайбер югары рәсмиләрне вазифадан алды. Русияда ил буйлап урман янгыннарын сүндерү өчен янгын сүндерүчеләргә кушылып 10 меңнәгән хәрби һәм гади халык ярдәм күрсәтә. Шул ук вакытта Мәскәү тирәсендәге янгыннар сәбәпле кичәдән бирле шәһәр күген туман каплаган. АКШ Европаның 13, Японияның 1 һәм Иранның 7 şirkәтенә каршы санкцияләр кабул итте. АКШ икътисад министрлыгы мәгълүматларына караганда, әлеге şirkәтләр Иран хакимияте белән хезмәттәшлек итә булган һәм әлеге şirkәтләр Теһранга халыкара санкцияләрне урабузарга ярдәм күрсәтә булган. Карар иминият, инвестиция һәм банкчылык тармагында эшләгән şirkәтләрне үз ишенә ала. Иран дәүләт мәгълүмат чаралары Иран президенты Махмуд Әхмәдинеҗад кәрванына һуҗум булуы турындагы хәбәрләрне кире какты. Моннан иле гарәп мәгълүмат чаралары Иранның көнбатышындагы Хемадан шәһәрендә Иран президенты Махмуд Әхмәдинеҗад кәрванына һуҗум булуын белдергән иде. Хәбәрдә Әхмәдинеҗад һуҗумдан исән котылуы әйтелде. Libanın Future TV kanalı İran prezidenti Süşisinə nigizlənib birgən xəbərində Əhbəninəcadının çıxışı aldından kərvanga taba kulda yasalgan bomba jibərlüvü əytilgən idi. İranın xəbər onlayn isimli internetdəgi xəbər sayfəsi də vakiqadan sın Əhbəninəcadının aldan planlaşdırılğanşa üz çıxışın devam etuvun əytdi. Британия нефть şirkәте BP Мексика култыгында нефтнең диңгезгә таралуын туктату өчен башкарган соңгы чараларның уңышлы баруын белдерде. 20 апрельдә нефть изле платформасында булган шартлаудан соң 5 миллион мишкә нефть суга таралган иде. Şirket нефть коесының өстен балчыкка ошаган махсус матта белән каплап куйды. АКШ хөкүмәте коедан суга таралган 800 мең мишкә нефтнең генә чистартыла алуын белдерә. Пакистанда ил буйлап халык су ташулар белән көрәшә. Карачидә исә полиция сәяси каршылыкларны бастырырга тырыша. Ил президенты Асиз Зардари Европа сәфәрен тәмамлап Британияга килде. Ул Британия рәсмиләре белән террорчылык мәсьәләсен сөйләшәчәк. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Мәтин Хорышмас булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Құрылық сәбәпле Татарстан хөкүмәте федераль үзәктән 6 миллиард сум шамасы ярдәм сорый. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы әзерләгән киләчәк программында татар балалар бакчаларына игътибар юк. Бу һәм башка темаларга без адвокат Рустам Валиуллин тирәсендәге хәлләр турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Татарстанда танылган адвокат Рустам Валиуллин бүген көндүз иреккә чыгарылды. Исегезгә төшерәбез, заманда Шоллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка карата ачылган җинаять эшендә аның яклаучысы булган Валиуллин дүшәмбе кичен Татарстанның Әлмәт шәһәрендә милиция тарафыннан тоткарланган иде. Бүген без Рустам Валиуллин белән сөйләштек. Аның сүзләренә караганда, бер төн Әлмәт эчке эшләр идарәсенең административ хукук бузулар бүлмәсендә утыргач, аны 500 сум штраф түләтеп иреккә чыгармакчы булганнар. Әмма инде чыгып киткәндә Валиуллиннан махсус милиция исемлегенә куела торган 10 бармак изен алмакчы булалар. Адвокат моннан баш тарткан, чөнки канун нигезендә бу таләп ителмәй. Шуннан соң Валиуллин каты кыйналган, аңа янаулар булган.
Первоначально, по-моему, мнение я забирал был просто по прихоти заместителя начальника, то есть мне просто не понравился ему. А потом уже, когда узнали сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом об этом, они уже начали целенаправленно воздействовать на меня, в том числе путем избиений и угроз. Один из них даже неприкрыто пришел ночью сегодня в камеру административных задержанных и в присутствии более 20 задержанных сказал, что он зарежет меня, угрожал.
20-дан артык кыши күз алдында «Мин сени суям» деп янаулары үчүн Валиуллин милиция хизмәткәрен мәхкәмәгә бирде. Шулай ук ул үзен милиция хизмәткәрләренә каршы күч куллану һәм бармак изләрен бирмәүдә гаепләүләренә нигезсез дип бүген Әлмәт шәһәре мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте.
Несмотря на рапорта милиционеров, у меня есть масса свидетелей, то, что меня задержали далеко от этого кордона. Во-первых, по распоряжению начальника, заместителя начальника Альминского ВД, во-первых. И во-вторых, то, что отпечатки пальцев граждане не обязаны себе отдавать в любом случае.
Адвокат Рустам Валиуллин өчен Агора төбәк-ара хукук яклау оешмасы һәм Кама буе хукук яклау үзәге күзәтә. Кичә аңа ярдәмгә адвокатлар да барды, әмма аларның килүе турында Валиуллинга хәбәр итүче булмаган. Рустам Валиуллин 1.5 ел шартлы рәвештә хөкем ителгән Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповның яклаучысы булган иде. Шулай ук ул әле бу көннәрдә хукук саклаучылар тарафыннан эзәрлекләнүче шита мөселманнары мәнфәгатьләрен яклап йөрде. Валиуллин шулай ук армиядә хезмәт итүчеләрнең дә яклаучысы булып тора. Шуңа ул үзенең тоткарлануын беренче чиратта адвокат хезмәте белән бәйли. Бу сәгатьләрдә Рустам Валиуллин Әлмәттә мәхкәмә медицина тикшерүе үтеп, үзе яшәгән Ижау шәһәренә юл тота. Озатлык радиосының интернет сәхифәсен укучылар адвокат Рустам Валиуллинга теләктәшлек белдерә. Бу темага фикер алышуда укучыларыбыз калдырган берничә язмага күз салып үтик. Кемнәр арасында һәм нинди режимлы дәүләттә яшәргә мәҗбүр булуыбызны болай да беләбез бит инде. Кеше ирегин чикләүчеләргә хурлык, каргыш, көрәшеп яшәүчеләргә сабырлык, өмет вә уңыш, сарык буларак башларын аска иеп йөрүчеләргә ни дияргә инде. Мәскәүдәге укучыбыз Мөхәммәтнең фикере. Безгә шундый милләтне яклаучы адвокатны коткарырга кирәк. Ул безгә бик кирәкле һәм кадерле шәхес. Дәүләт билгеле безнең хукукларны кыса, үз законнарын үтәми. Закон татарлар өчен түгел димәкче була. Юк, дәүләт шаярма артык. Бик көчле булсаң да, сиңа да бар көч. Кайсы сине буйсындырдай. Халыкара көчләр хукуклардай. Үзен былтыр дип атаучы укучыбызның фикере. Рустам Валиуллинга милли татар оешмалары бик тиз арада теләктәшлек күрсәтергә тиеш. Журналистларны чакыртыгыз, пикет оештырыгыз. Казанлы дип аталучы укучыбыз, Рәсәй дәүләтенең полицай сыйфаты көннән-көн үсә бара. Советлар замандагысында узып китте кебек дип яза.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Татарстан авыл хуҗалыгы тармагында курылыктан иң күп зыян күрүче төбәкләр рәтендә тора. Республика хөкүмәте федераль үзәктән 5.8 миллиард сум ярдәм сорый. Башка төбәкләр белән чагыштырганда бу бермә-бер артык. Әлегә исә фермерлар Татарстан хөкүмәте ярдәмен генә туя. Кичкенә фермер хуҗалыклары исә ярдәм акчаларының күбесе эре ширкәтләргә биреләчәгенә борчыла. Шул турыда Казандагы хәбәрчебез Гадел Галәметтин сөйли.
Һәр елдагыча фермерларның күбесе дәүләттән зур-зур кредитлар алып, мул уңыш җыеп, акча эшләргә ниятләгән иде. Кырылык булу сәбәпле көтелгән 5 миллион тонна игеннең 1 миллионы да чыкмый. Нәтиҗәдә табыш юк, әмма һавага ишкан акчаларны да кире кайтарасы бар. Мал туарны асрауда шик астында. Әлгәйсә фермерларны әҗәттән бигрәк кыш көне малга нәрсә ашату мәсьәләсе борчый. Чөнки азык бүген үк әзерләп куелмаса, әҗәт өстенә фермерлар малсыз да қола ала. Татарстан ауыл хужалығы тармағында ердәмін тұтырында сөз көп. Федераль өзәктен негендеріні текшіру үшін комиссиялар жиберлі. Әмі әлге бұ тармақта Татарстаннан ғына финанс ердәм көрсетіледі. Ауыл хужалығы хәм азықтілік министрлығында тармақларыны үстіру бүлгі жетекші Илдус Вәлиев.
Поддержка идет, значит, этот говорит, что будет помогать.
Федераль өзәктен ердәм болады исәлерді барбір фермерлерінің халі былтырғы кебек болмаяшақ. Бу бартик ауыл хужалығын яшату шарасы ғына. Татарстанда малға азық әзірлеу мүмкінлігі йоқ. Шуңа күрә башқа тәбәкілерге шығып, азық-түлік тупларға мәжбур. Бу қатлылы іш, шылай оқ, икінші илға шәшулік әзірлеу бойынша дауырлықлар бар. Әлгейсі ауыл хужалығы тармағына Татарстан бюджетінің ердәм көрсетілді. Башта 300 миллион, соңырақ 500 миллион сум берілді. Бу атнада президент Рустам Миңнеханов атна ахырына қадар ірі һәм вақ шеркәтләргә тағын 1 миллиард сум бирергә вәгъдә итте. Федераль үзәктән ярдәм алу исә катлаулырак. Башта махсус комиссия килеп игеннәрне тикшереп китте. Хәзер игеннәр дөрестән дә үлгән дип карар чыгарылды. Татарстан федераль үзәктән 5.8 миллиард сум ярдәм сорый. Башка төбәкләр белән чагыштырганда бу бик күп, әмма әлегә республика бу акчаларны күрмәде дип әлия.
Можем сказать.
Соңғы арада Татарстанның фермерлар ассоциациясына исә ризасыздық білдіріп, мүрәжәгать итүшләр саны артқан. Кайбер фермерлар ердәм акчаларының ірі ауыл хуҗалыгы ширкәтләренә генә әзер булмаган фермер хуҗалыкларына барып җитмәүен әйтә. Бу фикерне фермерлар ассоциациясы җитәкчелеге дәлилләде. Илдус Вәлиев исә бу фикерне инкар итә. Акчалы алмауда фермерлар үзләре гаепле, чөнки күбесе ширкәт булып теркәлмичә эш итә. Андыйларга акча бирә алмыйбыз.
К сожалению, вот эти мелкие фермеры не всегда сдают документы.
Зганшка каршы кеше фермышылыклар рәсми теркәлми, үз эшенә хисап ясамый, салым түләми. Документлар буенча алар юк, ә шынлыкта бар. Мондый фермерлар нинди генә кыйынлыклар кичерсә дә, без аларга ярдәм итә алмыйбыз, дип әлиев.
Татарстанда корылык сәбәпле авыр шартларда калган фермерларның хәленә Гадел Галәметдин тукталды.
Азатлык радиосы.
Құрылық сәбәпле Сембер өлкәсендә иген уңышы былтырғы белән чагыштырғанда 4 мәртәбә кимерәк булыр дип көтелә. Бәрәңге һәм башка төр яшелчә уңышы да начар булачак. Шулай да өлкә башлыгы Сергей Морозов халыкны бу құрылык бәяләрнең артуына китермәячәк, халык моны сентябрьдәге шәһәр ярминкәсендә күрәчәк дип ышандыра. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембер якларында да кырылыктан иза чикмәс өчен тиешле чаралар күрелә. Әйе, кырылык шаукымы төрле яклардан китереп бәрә. Ульян районының Яңа Бидәнгә авылының эш урамында яшәүче 650 кеше сусыз калган. Аны ерактан ташырга туры килә. Рәсәй мәгълүмат чаралары ил күләмендә дәвам итүче янгыннарны игътибар үзәгендә тоталар. Сембер өлкәсендә мондый афатны үз өлкәсендә таты. Әйтик, бер көн ичендә генә эреле ваклы 14 янгын теркәлгән. Өлкә башлыгы Сергей Морозов янгыннарда зыян күргән хуҗалыкларга өлкә бюджетыннан 100 миллион рубль акча бүлеп бирергә кушты. Июль айында өлкәнең сәүдә нокталарында квас һәм туңдырма сату 3-4 мәртәбә арткан. Шул ук вакытта эшкә яраклы сембирләләрнең 2%-ка якыны эшсезлектән интегән. Авыл җирләрендә урып җыю бара. Ашлык мәйданының яртысыннан күбе җыелган инде, ләкин уңыш мактанырлык түгел. Гектарыннан уртача 10 центнерга да җитми. Белгечләр әйтүенчә, быел бәрәңге уңышы да азрак булыр. Гектарыннан 60-70 центнер шамасы гына. Росгидромет җитәкчесе Александр Фролов белдерүенчә, август аенда коры булыр. Сентябрьдә дә аяз һава көтелә. Димәк, әбиләр шуагы да озакка сузылачак. Шушарада өлкә башлыгы Сергей Морозов өлкә халкына мөрәҗәгать белән чыкты. Аның төп мәгънәсе халыкны тынычландыруда килеп чыга. Азык-төлеккә бәяләр үзгәрмәячәк. Аннан беренче азыкның мәгънәсе белән дә таныштырып үтәбез. Мондый кырылык илебездә күптәннән бирле булмаган. Кырылык йөзләгән авыл хуҗалыгы ширкәтләренә миллиард сумлык зарар китергән. Без шәшү мәйданының 40%-ын югалттык. Һәм узган ел белән чагыштырганда уңышны 4 мәртәбә кимрәк җыеп алачакбыз. Ярмага килсәк, үзебезнеке генә җитмәячәк. Шунлыктан башка яклардан да кайтарырга туры килер. Ә азык-төлекнең башка төрләре, яшелчә, үсемлек мае, тавык йомыркалары ягыннан кытлык булмаячак. Халык моны өлкә үзәгендә оештырылачак ярминкәдә 20 сентябрьдә үз күзе белән күрәчәк. Өлкә башлыгы шулай ук сәүдә ширкәтләре белән тыгыз элемтәдә торып, азык-төлеккә бәяләрнең үсмәвен тәэмин итү тырышлыклары да вәгъдә итә. Чөнки азык-төлек мәсьәләсе ватандашларның социаль тынычлыгына нигез ташы булып тора. Аннан тыш бүгенге запас мая өлкә халкын барчак кирәкле азык-төлек товарлары белән тәэмин итү мөмкинлекләре бирәчәк. Өлкәнең иң көньягында урнашкан Иске Кулатка районы кырылыктан аеруча изашыгә. Өмет гәзитенең бу райондагы үз хәбәрчесе Рим Малькаева хәбәр итүенчә, суга кытлык узган елларда да үзеннек сиздереп килә иде. Быел исә аномаль эсселек бик күп төбәкләр халкында су белән тәэмин итү ягыннан аеруча киеренкелек өсти. Ә урманнарга бик ярлы бу район. Шунлыктан халыкны су белән тәэмин итү район җитәкчелегенең игътибары үзәгендә. Бу яһәттән искергән су торбаларын алыштыру көн кадагына куелган. Киләчәкне күздә тотып, кайбер урыннарда су үткәргеч линияләрне яңарту эшләре бара. Үтә дә кызу һава шартлары чишмәләр һәм килдәүләр торышына нык тәэсир итә. Җир асты суларының биеклеге кими, запаслары азая. Райондагы 100гә якын чыганак халыкны су белән тәэмин итә. Корылык аларның да саны кимүгә китергән. Шунлыктан чишмә кизләүләрне тазарту көн кадагына килеп баскан. Иске Кулатканың Түбәнеш мәчете имамы Абдирашид Диникаев башлангычы белән район үзәгендәге ташландык хәлгә килгән Шангай кизләүенә җан биргәннәр. Рима ханым язуынча, 26 июльдә Бәрәәт кичәсендә төзекләндерелгән кизләү янында җыелганнар. Анда районның элекке башлыгы, бүген Казанда яшәүче Фәрит Санрапов та катнашкан. Шунысы аеруча мөһимдер. Бу башлангыч башка чишмә кизләүләрне тазартуга да тәргиш биргән. Хәер, моңа кадәр дә район чишмәләр язмышына битараф булмаган. Әйтик, Иске Кулатка районының Сарытау ягыннан керә торган ишендә урнашкан Азим кизләвен юллар төзү һәм ремонтлау идарәсе коллективы даими рәвештә төзекләндереп тора. Өмет гәзитенең соңгы санында басылган тагын берничә язмага тукталып үтүдә урынлы булыр кебек. Илдар Сафиуллин җитәкчелегендәге Биләр мәдрәсәсендә беренче чыгарылыш тантанасы булып узды. Аның шәкертләре белем өстәүләрен Русияның һәм мөселман илләренең югары ислам уку йортларында дәвам итәчәкләр. Шул ук мәдрәсә бинасында 10-18 яшьлек кыз балалар өчен җәйге сәламәтләндерү лагере үз эшен башлады. Ульян өлкәсенең Әбдери авылында туып үскән Сәлим Миникаев бүген Күмертау өлкәсендәге Кийске исемле тәҗрибә хуҗалыгы директоры булып эшли икән. Аңа Күмертау өлкәсенең мактаулы гражданы исеме бирелгән. Өметдә шулай ук мәхәббәт һәм тугрылык өчен дигән медальгә лаек булган һәм мактау тактасына кертелгән 5 татар гаиләсе атала. Шулай ук гаилә мәхәббәт тугрылык дигән почет билгесенә лаек булган Зәкия һәм Якуб Ибраһимовлар гаиләсе турында да мәгълүмат бирелә. Шушарада Павел Корсагиннардан да зуррак батырлык күрсәткән каһарман шәхес Гакил Сагиров вафатына 1 ел тулды. Өметнең соңгы саны аңа багышланган язмасын урыны иҗмахта булсын дип атаган.
Сембердән Айрат Ибраһим булды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Мусульман кино фестивале тирәсендә яңадан болытлар куера. Русия мәдәният министрлыгы грантын оттырганнан соң Алтын мөнбер фестивале вәкилләре көрәшне туктатмады. Бу фестиваль башында торган Зауди Мамергов монополиягә каршы комитетка мөрәҗәгать итүен белдерә. Аның сүзләренчә, Казан фестивалының акчаны оту бәйгесе монополия хезмәте тарафыннан канунсыз дип табылган. Татарстан вәкилләре исә бу мәгълүматны расламый. Фестивальнең яңа сыны да дин әһелләре арасында ризасызлык тудырырга мөмкин. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Алтын мөнбер фестивалінің жетекшісі Зауди Мамиргов интернет сахифасында Русияның монополияға қаршы федерал хызметі ялған есім білен ерушілергә киртә қоя деген білдіру білен шықты. Онда айтылғанша 30 июльдә ФАС Русия мәдәният министрлығы өткәргән бәйгені қанунсыз деп тапқан, Қазан вәкилләре белән контракт төзүне тыйған һәм яңа бәйгені өткәрергә қушқан. Белгәнегечә Русия мәдәният министрлығы халықара мусульман кинофестиваленә ярдәм йөзеннән 2 миллион сумга бәйге үткәргән. ителген иде. Онда Казандагы фестивальны уюштуручулар һәм Алтын Минбер фестивале вәкилләре катнашты. Акчаларны ул вакытта Казан ягы утты. Казан фестивалының уюштуручыларының берсе татар кино оешмасы башлыгы Владимир Батраков аңа телефона шалтыратканда федераль монополия хезмәтенең ондай кара чыгару турында хәбәрдар түгел иде. Азатлык сорауына ул булай җавап бирде.
У нас такой информации пока нет. Если такая будет информация, она будет опубликована в интернете на сайте Министерства культуры Российской Федерации. Ну вот смотрите, вы можете также самостоятельно выйти на сайт Министерства культуры Российской Федерации. Мы каждое утро смотрим на этот сайт, пока там никаких официальных нет сообщений.
Диде Казан мусульман кинофестивалінің ұйыштырушыларының бірсі Владимир Батраков. Федераль монополия хызметінің қорары білен, бұ дәулет ұйышмасының интернет сахифесінде де танышып болмады. Онда қорар басылып шықмады. ФАС матбуғат хызметі онды қорарының шығуын расламады да, кереді қақмады. Русия мәдәният министрлігінің бейгісін күшінен шығару хабары расланса, яңа жанжалларының шығуын фаразлап була. Әліге Қазан фестивалін ұйыштырушылар ішлерін дауам еттіре. Алар бұл форум башында тұрашақ абыройлы дина хәлін әзлі. Қазан ғам Мәскә ұйдарашылар арасында қаршылық шыққаншы фестивалінің президенті болып Русия мүфтілер шурасы рәйсі Равил Хазрет Ғайнедин тұрды. Мұнда өзгәріш болмас ақырысы. Қазан матбуғатында шыққан мағлуматларға қарағанда Равил Хазрет Алтын Мінбер фестивалінің соқланып қалуын тілей һәм башқа кинофорумларда қатнашмаячақ. Қазан фестивалінің белгісі тирәсендә дә сүз шығарға мөмкин. Татарстан вәкилләре Алтын Мінбер фестивалінің исемен генә түгел, бүләген дә куллана алмый. Фестивалінің яңа белгісін булдырыр өчен 2 ай дәвамында Қазан рәсемнәре арасында бәйге барды. Ахыр чиктә оештыручылар тәкъдим ителгән проектлардан ой һәм Кыяшны гәүдәләндерүче түгәрәк ишендә торган Зеландсынын сайлаган. Бу түгәрәк кино тасмага беркетелгән. Бу сын чама белән 25 сантиметр биеклегендә булачак, иң зур бүләк алучыларга. Алтын белән йөгертелгән сынны бирәчәкләр, башкаларга көмеш кергән сыннар бүләк ителәчәк. Аждаха сынын куллану дингә каршы килмейме дигән сорау белән Болгар мәчете имам хатыйбы Илдус хәзрәт Фәйзгә мөрәҗәгать иттек. Ул булай диде.
Исламда тиешеннәр ясап, шул сыннарга табыну әлбәттә тыелган, бутларга табыну рәвешендә гер дә ул дини иттереп китереп чыгара икән. Ягъни дини күзлектән инде бер пот ясау, сын ясау, шулай әлбәттә бу тыелган, әлбәттә бу дөрес нәрсә түгел. Җылан дигән төшенчәнең дә ул татарчасы җылан дигән баждаханы күз алдында тотабыз, шуңа күрә җылан тавы ди, тиге җылан тавы гараны. Яки гомумән Казанның үзенә күрә бер символ иттереп кабул иттеләр, һәр бер нәрсәнең символ бу инде җылан, җылан Шушы Казанның символы булгач, Казан бит әле безнең ислам шәһәре дип түгел шәригат хөкемнәре белән яши торган шәһәр дип әйтәмез, чөнки монда мөселманнардан тыш тагын башка төрләр халыкларда яши. Аерым бер мәсьәлә дә бу үзенең алынган икән шушы символикасы, бу символикага катышлы булган нәрсә, бу табына торган нәрсә түгел дип уйлыйм, әмма инде бу кинофестивальга килгәндә үзенә күрә бер бүләк, мәсәлән, әгәр дә табыну объекты булмаса, әгәр дә ул үзенчә халыкны бит инде анда фақат мусульманнар уйлап чыгарды һәм мусульманнарга тәкъдим итәләр дигән сүз юк анда, бу үзенә күрә бу мәдәни проект.
Болгар мәчете имам хатыйбы Илдус хәзрәт Фәйз Аждахадан тыш, исламга бәйле булган һәм татар милли мәдәниятенә караган башка билгеләрнең булуына да игътибарны юнәлтте. Мәсәлән, ул Ләлә чәчәген телгә алды. Мусульман кинофестивале тирәсендә көрәш дәвам итә. Алтын Мөнбер кинофестивалының интернет сәхифәсе язганча, Казандагы кинофорумның документларын прокуратурада тикшерә. Шул арада 6-нче Казан халыкара мусульман кинофестивален оештыручылар әзерлек эшләрен кызу төстә алып бара. Бу атнада 150 ләп әсәрдән сайлап алынган иң яхшы фильмнар исемлеге төгәлләнергә тиеш. Казан мусульман кинофестивален башкаланың төрле кинотеатрларында 15-нче сентябрьдән алып 19-на кадәр үткәрү планлаштырыла. Алтын Мінбер фестивалі де кинофорум үткәрү планнарынан баш тартмый, әмма аның әлегә үткәрү вакыты билгеле түгел.
Мусульман кинофестивале тирәсендәге яңа җанҗалларга Бикә Тимерова тукталды.
Мурат Лутф.
Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы җаваплылыгында әзерләнүче республикада 2015 елга кадәр белем бирү һәм тәрбияне үз эченә алачак киләчәк программында татар балалар бакчаларына игътибар юк. Министрлык әлегә программа тулайым әзерләнеп бетмәгән дип аклана. Программага тәкъдимнәр кертүче төркемдәгеләр исә үз тәкъдимнәре исәпкә алынмауга борчыла. Наил Аланны тыңлыйк.
Murat Lutfullin. Bu isim Республикадагы милли мәгариф белән бәйләнештә булган һәр кемгә таныш. Элегрәк Казан шәһәре мәгариф идарәсендә эшләде. Идарә башлыгы урынбасары буларак башкаладагы татар мәгарифе Лутфуллин өстендә иде. Бүген Лутфуллин Татарстан фәннәр академиясе тарих институтының өлкән фәнни хезмәткәре. Киләчәк программын әзерләүдә ул да катнашкан. Милли мәгарифкә караган тәкъдимнәрне әзерләгән төркемдә булган.
Biz bağlar bakçaları, orta mektep hem yukarı mektep için milli mevari boyunca takdimler hazırladı. Bilgenimce başlangıç mektepke, orta mektepke hem mektep sistemisine ul kirtilgen bizim takdimler nigizdeş olardan tıra. Yukarı kuyruklarında da var ul takdimler. Evet bağlar bakçaları ul takdimlerini kabul etmegenler. Yüzlerin çeşlegenler, allarının bizim ideyler turu ilmi. Bizim ideyi boyunca milli mevari Bağlar bakçasından alıp yukarı bilim birliğe kadar bulurga tiyiş. Birdem sistemi. Eyni hazırki vakitte bu programı da bağlar bakçaları sistemisinde Tatarlarını, Tatar bağları bakçalarında ayrım terbiyeli ufar almağa. İmiştir, bütün bağlar iki tilde terbiyelenecek. Lakin bu zor problemi bulup kala, bağlarla aralaşırga nindi de bulsa, anda Tatar mühiti bulmasa, alar Tatarca sileşmeyecek. Bizim halkının psikolojisi şundu, alar arasında bir yine ruhça sileşe tırgan kişi gelip kirse de, alar ruhça güceli.
Лутфуллин фикеренчә, бигрәк тә шәһәрләрдәге бик күп гаиләләргә ят татар мохите балалар бакчаларында гына булса да сакланырга тиеш. Ул шулай ук киләчәк программаның бүгенге хәле белән дә борчыла. Алар тәкъдимнәр генә керткәннәр, нинди үзгәрешләр һәм өстәмәләр булганын да ул белмәй.
Аны халыкка күрсәткән Hem kürsetirge tilegen kişi yok.
İmzalaganşı hükümetinin birer gazetinde bastıru kirekligende ite. Elge fikirini Tatarstan hükümetinin Respublika xalıkları tillerin üstürü bulige başlığı Firaya Şeyhiyevada xupladı. Kileşeknin ülgüsün ulda kurmagan ele. Tatarstan Devlet Şurasının Medeniyat, Fen, Mağarif hem Milli Meseleler Komitetinden de kileşekke qorata bildirüler kurinmedi. Tatar İçtimağı Yışmalarının aktivistları program yaşarı bezirli Әне анда татар мәгарифе кыярсытылган дип пикет када чыккан иде. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының милли белем бирү һәм төбәгара хезмәттәшлек бүлеге башлыгы Раиф Зиннатуллин да программның милли мәгарифкә караган өлешенең аерым кисәкләре генә булса да, киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителүгә каршы түгел. 2010 елдан алып 15 елга кадәр мәгариф үсешен яктырткан документның өлгесе тулайым әзер булгач, төрле иҗтимагый оешмаларның аны соратып алу мөмкинлегендә кире какмый. Зиннатуллин Ләренчә министрлык җитәкчеләре районнарга чыгып, халык белән очрашып, проект белән таныштыралар. Август киңәшмәләрендә дә киләчәк көн үзәгендә булачак икән.
Программ дигән чагында бит күп мәртәбә үзгәрешләр кертелде. Монда җәмәгатьчелек фикерләрендә исәпкә алынды инде. Республика укытучылары, яшь педагоглар советлары эшли. Булар катнашында шундый очрашулар үткәрелгәннәр, милли мәгарифкә багышланган өлеш лаек безнең министрлык башында галимнәрне, укытучыларны, мәктәп җитәкчеләрен чакырып, шулай ук анда сөйләшү булдында тәкъдимнәр әйтелде инде. Нигездә безнең төреп бетте. Бүгенге көндә дә әле программаны эшкәртү дәвам итә. Аны бигрәк тә менә шушы финанс ягыннан, чөнки программа тормышка сыну өчен аны исәп-хисап эшләрен алып бара кирәк.
Раиф Зиннатуллин мәктәпкәчә тәрбия өлеше әлеге өлгедә милли җанлылар канәгатьләнерлек үк булмауны кире какмый. Тәкъдимнәр кертелгән вакытта милли мәгариф ягын әзерләүчеләр фикеренә караганда, балалар бакчалары өчен җаваплыларныкына өстенлек күбрәк бирелгән.
Безнең эше төркем ягыннан да һәм шушы мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренә караган эше төркем ягыннан да тәкъдимнәрендә байтак кертелде. Программа эксистексиз була алмый. Шуның өчен анда бәлкем кайбер фикерләр, кайбер тәкъдимнәр төшеп тә калганнардыр.
Зиннатуллин сүзләренчә, киләчәк калын бер китап кебек. Ул мәгарифнең бөтен юнәлешләрендә үз эшенә ала. Мәгариф министрлыгы вәкилләре әлеге программның Татарстан президентына күрсәтелгәнлеген кире какмый һәм төгәлләнеп кайчан имзаланачагын да белдермәй.
Татарстанда әзерләнүче киләчәк исемле мәгариф программы турында Наил Олан сөйләде. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанда президент алмашынганнан соң хөкүмәттә башланган үзгәрешләр дәвам итә. Урыс күзләүчесе белән бәйле хәбәрдән соң Чехияның 3 генералы эштән китте. Ногайларның күпчелеге 2010 елда узачак халык санын алу вакытында татар булып язылырга җыена. Оренбурда мусульман кызлар жайлауы үз эшин тәмамлады. Бу темалар бүгүнгү тапшырууда кыскача соңгу хабарлардан соң. Соңгу хабарлар менен микрофон алдында Мәтин Корышмас.
Русияда июн ай орталарынан бери дәвам иткән шилле сәбәпле чыккан урман янгыннарында үлгәннәр саны 48-гә җитте. Русия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы ясаган белдерүдә соңгы 24 сәгатьтә 403 яңа янгын очрагы теркәлүен белдерде. Соңгы бер көндә Мәскәү, Түбән Новгород, Воронеж, Рязан һәм Ивановода 8 кешенең мәйите табылган. Пакистанда ил буйлап халык суташулар белән көрәшә. Карачидә исә полиция сәяси каршылыкларны бастырыга тырша. Ил президенты Асиз Зардари исә Европа сәфәрен тәмамлап Британияга килде. Ул Британия рәсмиләре белән террорчылык мәсьәләсен сөйләшәчәк. Президент Зардари 5 көнлек сәфәр кысаларында Британия премьеры Дэвид Кэмерон белән дә очрашачак. Кэмерон Хиндстан сәфәре вакытында Исламабадның террор таралуына каршы реальрәк гамәлләр күрергә тиеш булуын әйткән. Бу исә Пакистан рәсмиләрендә зур канагатьсезлек тудырган иде. Иран дәүләт мәгълүмат чаралары Иран президенты Махмуд Әхмәдинеҗад кәрәванына һөҗүм булу турындагы хәбәрләрне кире какты. Моннан элек гарәп мәгълүмат чаралары Иранның көнбатышындагы Хамедан шәһәрендә Иран президенты Махмуд Әхмәдинеҗад кәрәванына һөҗүм булуын белдергән иде. Ливан Израиль хәрбиләре арасында шик буенда булган берлешләрдән соң гадәттән тыш җыелган БМО иминлек шурасы ике якны да тынычланырга чакырды. Шура Израильнең Ливан белән сугышны туктаткан 2006 елгы килешүгә турылыклы калырга чакыра. Кичә ике ил хәрбиләре арасында башлаган берлештә ике Ливан хәрбие белән бер хәбәрче һәлак булган иде. Израиль хакимияте исә кичә булган берлешләрдә бер Израиль хәрбиенең үлүе хәбәрен раслады. Икенче яктан бу мотынышлык саклау күчләре берлешләрнең башлауына сәбәп булган агачларның Израиль ягындагы зәңгәр сызыкта булуын белдерде. Русия рәсми рәвештә Украина белән чиген билгеләргә әзер булуын белдерә. Украина тышкы эшләр министры сүзчесе Олег Волошин хәбәрчеләргә биргән әңгәмәсендә чикләрне билгеләү хакында Мәскәүдән рәсми белдерү килүен әйтте. Чикләүләр билгеләү өчен якын арада махсус шура төзеләчәк. Пакистан этник һәм сәяси каршылыклар арткан Карачи шәһәрендә иминлек көчләре арттырылды. Төнне дәвам иткән каршылыкларда яна 13 кеше һәлак булды. Пакистанның көньягындагы Синд вилаятендә хакимияттәге партия җитәкчесе Рыза Хайдарның курал белән атып үтерелүе каршылыкларны тудырган иде.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстанда президент алмашынганнан соң хөкүмәттә башланган үзгәрешләр дәвам итә. Хөкүмәтне үзе җитәкләячәк президент Рөстәм Хәмитов республикадагы милли сәясәт белән дә үзе шөгыльләнәчәк. Прокуратура мәктәпләрдә башкорт теленең башка фәннәр хисабына укытылуына игътибар иткән. Шаран районы газеты баш мөхәррир урынбасары Фаил Әхмәтшин белән газетаның элекке баш мөхәррире Раил Мусин арасында мәхкәмә эшләре дәвам итә. Чираттагы мәхкәмә утырышы 10 августка билгеләнгән. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Республика хакимиятендәге җаваплы кешеләр әкренләп вазифаларыннан колакка, бүгенге көнгә хөкүмәт җитәкчесе Раил Сарбаев, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев, күч структураларын күзәтүче вице-премьер Рафаэль Диваев, төзелеш архитектура һәм транспорт министры Рәүли Батуллин, хөкүмәт аппараты башы Фатих Казакбаевлар вазифаларыннан куштырнакта үз теләкләре белән киттеләр. Хөкүмәт аппараты башы вазифасына Илшат Таҗетдинов билгеләнде. Мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев урынына Башкортстанның элекке мәгариф министры Зөһрә Рахматуллинаның билгеләнү ихтималлыгын фаразлыйлар. Мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы үзгәртелеп, милли сәясәт өлеше төшеп калдырылачак. Милли сәясәт белән Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов үзе шөгыльләнәчәк. Шулай ук мәгариф министры Зиннәт Аллаеровның да вазифасыннан алыну ихтималлыгы бар диләр. Башкортстанга яңа баш килү белән республика прокуратурасының да эш рәвеше үзгәрә башлады. Республика мәктәпләрендә башкорт телен мәҗбүри укыту турында канунны карап, прокуратура аның җитешсезлекләрен тапкан, Бакстан төбәк компаниясе дип аталган башкорт теле, Башкортстан тарихы һәм Башкортстан мәдәнияте фәннәре, урыс теле, математика, физика кебек фәннәрне кысу исәбенә кертелгән. Башкортстан прокуратурасы республиканың мәгариф министрлыгыннан мәгарифне федераль канунлар белән көйләүне таләп итте. Башкортстан президенты Рустам Хамитовның интернет бите Россия президентыныкыннан да популярырак. Тележурнал дип аталган сәхифәдә Россия президенты Дмитрий Медведевның интернет бите 23-нче урында булса, Рустам Хамитов рейтингта иң беренче урында тора. Аның интернет бите ачылуга 5 көн узуга карамастан, аңа инде 34 меңнән артык кеше кергән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышы узды. Анда милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин Президент Рустам Хамитовка кайбер документлар күндерелүен хәбәр итте. Анда соңгы листа елларда татар курултайы, конференция һәм башка чараларда татар ихтыяҗлары өчен 34 таләп кабул ителеп, шуларның нибары 3-се генә үтәлүен хәбәр иткән. Алар милли мәдәни мөхтәрияттның рәсми теркәлүе, татар укытучылары арасында ел укытучысы бәйгесе үткәрә башлау һәм балалар өчен 52 журналлары чыга башлау. Мәҗит Хуҗин августа татар җыены узачагында хәбәр итте.
Августын 2-нче яртысында һәрбер районнан татарлар делегациясе җыеп, шәһәрдән татарлар делегациясе җыеп, әгәр дә не прекратится антитатарская истерия, газеталарда, телевидениедә, журналларда без карар иттек татарларның виде митинга провести в зале конференции татарской общественностью. Защита прав человека.
Мәҗит Хуҗин башкортлашкан авылларына кире кайтару эшләрендә башлау кирәген билгеләде.
Галимнәрнең әйтүе буенча, соңгы 30 елда Башкортстанда официаль рәвештә 373 татар авылы башкорт дип уже шутлана. Соңгы 4 елда яңадан 129 татар авылы башкорт авылы дип уже районнарның статус управлениесендә кертелә. 373 129га күпме? Уйлап карагыз әле туган кайларым. 500-дән артык авыллардан татар авыллары башкорт дип сызган авылларда яшәгән татарлар килеп чыгыш ясасалар, ул икенче төрле ишетеләчәк.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Татар оешмалары берлеге җыенын уздыру өчен оештыру төркеме төзелде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Шуран районы газеты мөхәррире урынбасары Фаил Ахмәтшин кабат мәхкәмәләшүләр үзәгенә әйләнде. Исегезгә төшерәбез, аны 2003 елда узган президент сайлаулары кампаниясендә Рәлиф Сафин эшләгәне өчен эшеннән куган иделәр. Елдан артык эшсез йөреп, мәхкәмә арты мәхкәмә үткәреп, ул җиңүгә иреште, эшләгән вазифасына кайтты, эшсез йөргән чор өчен хезмәт хакы алды. Инде килеп ул быел тагы заманында үзен эштән алган мөхәррир Раил Мусин белән мәхкәмәләшүләр башлады. Фаил Ахмәтшин.
Үткән елның ноябрь башында район газеты мөхәррире Мусин мине яңадан эштән бушату процессын башлап җибәргәч, мин Башкортстан матбугат идаралыгы башлыгы исеменә Мусинның сәер эш алымнары һәм коллектив белән идарә итү ысуллары турында хат юллаган идем. Мондый мөрәҗәгатьне язганда мин Россия Конституциясының 33-нче маддәсенә таянып эш иттем. Әмма мин бәян иткән фактларны беркем дә тикшермәде. Дөресрәге, редакция югарыдан кушкан боерык буенча үзенә үзе аудит компаниясе яллады һәм тикшерү үткәрде. Ярты-йорты гына билгеле. Әмма аның нәтиҗәләре белән дә мине таныштыруны кирәк дип тапмадылар. Үземне яклау максатында мин Башкортстан прокуратурасына да шундый ук гариза җибәрергә мәҗбүр булдым. Кызганычка каршы хокук саклау органнары да мөрәҗәгатькә бик салкын карадылар. Чөнки Мусинны район хакимият башлыгы үз канаты астына алды. Әмма шулай да матбугат идаралыгы Мусинны эшеннән 1 апрельдән бушатты. Дөресрәге аның белән яңа срокка контракт төземәде. Иң кызыгы шунда, җитди сәбәпләр аркасында эштән буып чыгарылган Мусинны хакимият башлыгы үз аппаратына информация һәм аналитика буенча баш белгеч итеп тәгаенләде. Район башлыгының ачыктан-ачык яклавына һәм хокук саклау органнарының dürüstlükke turu kilmey deyip bu okunu kara deyip ispat etmekçi. Özüne gidirilgen maral ziyanına 1,5 milyon sum deyip bahalagan. Dürüst mahkemenin son bu oturuşunda ul bu ziyanının kulemin 15 minge kaldırığa hem soluk girişi ütüzürge takdim yasadı. Ama min bir gayipsiz kiyine mandi takdim bilen birkaçan da girişmeye çekimini bildirdim. Bu mahkeme işlerin min üzüme korata resmi hakimiyet tarafından siyasi basımının devamı bularak kabul etim. Dürüstlük için kreşine devam edip, yenip çıkıvıma şanışını yukaltmayım. Mahkemenin kilesi oturuşu 10. Ağustos'ta bilgilendi.
Bu Şoran Rayonu gazete muhariri orınbasarı Fail Ahmetçin buldu.
Başkırtistan haberleri bilen Ufa'dan Münir Vafin tanıştırdı.
Azatlıkta Başkırtistan haberleri. Şoşı hem başka yanılıklarını internette de tabalasız. Azatlık.org.
Советлар Бирлиги торқалып 2 дистә ел узганнан соң Россия шимчылары Европа Бирлиги һәм НАТО агзалары булган элекке коммунистик илләрдә үз эшчәнлеген арттыра. Былтыр урыс агенты белән бәйле булган хәбәрдән соң Чехияның 3 генералы эштән китте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Эштән киткән 3 кеше шактый гына югары вазифадагы түрәләр иде. Ул Чехия президенты хәрби идарәсенең элекке җитәкчесе, Европадагы НАТО югары хәрби идарәсендәге Чехия вәкиле һәм Генштаб җитәкчесенең беренче урынбасары. Узган атнада чех газеталары аларның урыс шимчысы белән бәйле булган хәлдән соң эштән китүен язды. Прагадагы пенитенциар, ягъни язаларны үтәүне күзәтүче оешмада психолог булып эшләгән урыс агенты дип саналган Роберт Рахардзе узган елны кинәт юкка чыкты. Хәзер ул Россия әдәдерді фаразлана. Узған атнада Чехияда шығушы гінделік Млада Фронтнес газетсі әлігі кіші түрлі дәуірді үш генералды шләген майор хатын қыз білән нық бәйләніш тәтірған язды. Қошма штатларда 10 Русия шымшысы тұтқарланғаннан сын бұл хәбер Чехияда енді бір кімні де ғажапләндірмеді. Чехияның әлігі тұшқы көзләу жетекшесі Карел Рандық сөзлерінше сынғы хәбәрлер ұры шымшыларының Чехияда да болуын растлый. Иманым Камил, алар бу эшне бөтен җирдә башкара. Шул ук АКШта, Бөек Британиядә, Көньяк Америкада, әлбәттә, Чехияда да булуы гаҗәп түгел ди Рандык. Әлбәттә, әлегә рушымчысының нинди мәгълүмәт җыюы һәм гомумән нәрсәдә булса белә алуы билгеле түгел. Чехия басмалары әлеге шымчы берничә ел күзләү эшен алып барганын яза. Бу мисал Русияның Чехияда шымчылар шелтәрен арттыруга бер генә очрак түгел. Чехия тикшерүчеләре Прагадагы дипломатик оешмада эшләүче урысларның эштән бере, ягъни 60-лап кеше монда шымчылык итә дип саный. Чехия күзләү хезмәте үзенең күптән түгел хисабында урыс шымчылыгының бик астыртын булуын һәм энергетик өлкәсендә үсеш ала баруын кисәтте. Анда шулай ук бу эшчәнлекнең даими һәм хәтта Чехияга караган дошмани мәнфәгатьләрнең истә тотылуы да әйтелә. Мисал өчен узган ел Чехия хакимияте 2 урыс дипломатын илдән җибәрде. Алар Чехияда куелырга тиешле саклану калканына каршы җәмәгатьчелекне тупларга тырышуда шикләнелә. Мәскәүдәге хәрби эксперт Александр Гольд сүзләренчә, Русия хөкүмәте шымчылык нәтиҗәсендә алган мәгълүматкә мохтаҗ һәм бу ел җитәкчелегенең йөзен чагылдыра дип саный. Шуларның берсе КГБ офицеры хәзерге премьер-министр Владимир Путин. Аның күп кенә элекке хезмәттәшләре хәзер җитәкчелектә һәм бизнеста югары вазифаларны башкара, ди Гольц.
Для Владимира Путина, мне кажется, очень хорошо.
Миңа калса барсы да ачыктан-ачык әйтелгән нәрсәләрне Владимир Путин инде алдан ук дөрес түгел дип саный. Аның шул дөреслек кашырылган һәм аны махсус юллар кулланып белергә кирәк.
Вот специальными способами достать и узнать.
Гольц урыс шимчылары игътибарын НАТО һәм Европа берлегенә кергән яңа илләргә юнәлтүен юкка түгел дип саный.
По одной простой причине. Остались какие-то связи.
Бу бихәдә ниндидер элекке элемтәләр калган. Чехия һәм Болгарияга үтеп керү Британия һәм Бельгияга караганда җиңелрәк.
Великобритания или Бельгия.
Гольц фикере белән чехи журналисты Ярослав Плесл да килешә. Ул Русияның Чехиядагы тәэсирен тикшергән һәм Мәскәү әлдә бу инне Советлар Берлеге һәм Көнбатыш арасындагы чигенең бер өлеше дип саный. Алар чехларның көнбатыш белән стратегия хезмәттәшлегенең үсешен белергә тиеш. Чехия армиясе һәм иминлек кешеләренең хәрәкәтен белергә тели. Ләкин Плесл шымчылык кулланып Мәскәүнең Чехияда тәэсирен арттыруы бер генә юнәлеш дип саный. Ул хәзер эш күбрәк югарырак дәрәҗәдә бара дигән фикердә. Мисал өчен Русия тәэсирендәге дәүләт ширкәтләре ярдәмендә Бу айрыша энергетик өлкәсенә кагыла. Путин хакимияткә килгәч, Европага җибәрелә торган нефть һәм газ өлкәсендә контрольне һәм моңа тәэсир итү тырышлыгын арттырды. Русияның Лукойл шикәте инде Чехиядә дә машиналарга бензин салу станцияләре шелтәрен сатып алды һәм илнең нефть торбасы шелтәрендә контрольне арттырырга тырыша дип санала. Күзәтүчеләр урыш ширкәтләре сәяси фирқаларны финанслап шулай ук чехларга караган дип саналган, әмма чынлыкта Мәскәү тарафыннан контрольдә тотылган ширкәтләр аша үз тәэсирен арттыра дигән фикердә.
Чехиядә Русия күзләүчеләренә бәйле шпионлык җанҗалы турында Ландыш Харасова сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Астрахан өлкәсенең Идел буе районы Растаполовка авылында бөтен нугай халкының дола батырлары дип аталган 4-нче көрәш турниры уза. Турнирдан тыш нугайлар гала-концерт, апалы сиңилле нугай рәссамнары Мәхмүдовалар күргәзмәсен оештырырга, Эдеге газетының юбилей санын тәкъдим итәргә җыена. Нугайларның күпчелеге быел узачак халык санын алу вакытында тотар булып язылырга җыена. Шул ук вакытта тотар нугай арасын якынайтырга кирәклеген әйтә. Теманы Саша Долгов дәвам итә.
Нугайлар җыены 6-8 август көннәрендә узачак. Дала батырлары бәйгесен мәдәни чараларны Әдеге Нугай мәдәнияте оешмасы Әстерхан шәһәре нугайларының Нугай иле милли мәдәни мөхтәрияте оештыра. Дала батырлары җыены инде 4-нче тапкыр үткәрелә. Нугайлар бәйгене 2007 елда беренче мәртәбә Дагыстанның Нугай районы Тирекле мәктәп авылында уздыра. Оештыручылар 3 ел эчендә Дала батырларында катнашучылар күбәйде, ярышның географиясе артты дип әйтә. Гомумән милли көрәшнең нугай яшьләре арасында дәрәҗәсе арткан, спорт белән кызыксынучы нугайларны берләштерә башлаган. Быел Дала батырларының 4-нче бөтен нугай халкы турниры Әстерхан өлкәсе Идел буе районы Растаполовка авылында уза. Анда Әстерхан өлкәсе Дагыстан, Карачай, Черкес, Чечен республикаларыннан, Ставрополь краеннан көрәшче егетләр җыела. Дала батырлары турнирының үзенчәлеге шунда. Бәйгегә килүче кунаклар көрәшчеләр өчен борынгы нугай үзенчәлекләре белән юрта корыла, милли ашлар пешерелә. Нугайлар үзләре мондый спорт ярышлары яшьләрне милли, дини яктан тәрбияли, милләтләр, төбәкләр арасында мәдәният, спорт багланышларын киңәйтә дип саный. Шулай да бүген нугай татар арасы тулысынча ачыкланып бетмәгән әле. Галимнәр нугайларны шул ук татарлар дип язса да, нугайлар халык санын алу вакытында айрым халык булып санала. Нугай яшьләре арасында да нугайларның үз билгеләнүе турында сүз алып барыла. Интернет форумнарда яшьләр 2010 елда узачак халык санын алу вакытында нугайларга милләтләрен тиеш булганча яки гадәтләнгәнчә күрсәтмәскә, ягъни татар дип түгел нугай булып теркәләргә чакыра. Шулай булса да нугайлар татар белән кан кардәшлекне, туганлыкны онытмый, гәрчә күп татар яшьләре нугайларның кем икәнен белмәсә дә. Нугай яшьләренең Эдеге оешмасы җитәкчесе Илдар Идрисов Дала батырлары бәйгесенә татар, казак, үзбәкләрне чакыруларын, аларның концертта чыгыш ясаячакларын әйтә. Әстерхан татарларының дуслык оешмасы рәисе Әнвәр Алмаев нугайларга һәрвакыт ярдәм итәргә тырыша икән, әмма Идрисов татарлар ягыннан нугайларга тиешле игътибар бирелмәвен искәртә.
Татары нагайцы очень связаны тесно исторически, значит, и, в принципе, многие даже нагайцы в современности как бы себя ассоциируют с татарами, это понятно, мы здесь ничего не можем сказать. Но, ну, со своей стороны, вот я даже в интернете этот вопрос ставил, чтобы как-то какое-то представительство от нагайцев, пускай даже мы себя называем нагайцами, но...
Тарихи яктан нугайлар белән татарлар бик нык бәйләнгән. Күп нугайлар бүген үзләрен татар дип атый. Без моңа бер сүз дә әйтә алмыйбыз. Без үзебезне нугай дип атасак та, телебез, мәдәниятебез татарныкы белән бик якын. Хәтта Әстерхан өлкәсендә кемнең татар, кемнең нугай икәнен дә белеп булмый. Минемчә, татар милли хәрәкәтендә нугай вәкиле булырга тиеш. Чөнки татарлар нугайлар белән кызыксына. Мисал өчен Казан шәһәре Кавказдан кала, нугайларны өйрәнү үзәгенә әйләнде. Анда татар һәм урыс телләрендә нугайлар турында китаплар басыла. Мин Дамир Исхаков, Марсель Ахмәтҗанов китапларын укып барам. Әмма элемтәләрнең үсүен телим. Татарлар үзләре уздырган милли мәдәни спорт чараларына безне дә чакырсалар иде. Мин элемтәләрнең үсүен телим, ди Илдар Идрисов.
Ну, как-то нам тоже дали определенные, ну, как бы, вот, ну, скажем так, контакт более близкий. Вот мы бы своих нагайцев посылали бы на ваши мероприятия культурные, молодежные, спортивные, там и так далее. То есть вот этого момент хотелось, чтобы это развивалось.
2010 жылда жанисепкен нугайларның карашы үзенчәлекле. Аларның шул ук вакытта нугайда буласылары килә. Икенче яктан татар милләте бердәмлеге турында да уйлану сизелә нугайларда. Мөгаен тарихи хәтер, туганлык бердәмлекне онытырга ирек бирмейдер. Жан тартмаса да кан тарта дип ит халык мәкале. Нугай яшьләре лидеры Идрисов киләсе халык санын алу вакытында да нугайларның күп өлеше татар булып язылуын яшерми. Юрта, Карагаш нугайларында бу фикер бигрәк тә икән. Шуңа мәктәпләрендә дә татар теле укытыла. Илдар Идрисов сүзләренчә, халык санын алуның зур әһәмияте юк. Татар ныгай бер-берсенә ярдәмләшеп яши, бергә чаралар уздыра ди ул. Татарлар безне үзебезне ныгай дип атасак та кире какмый, безгә бергә булырга кирәк ди Идрисов.
Татарлар ныгайлар, без бергә яшәмәргә кирәк безгә. Татар ныгай вообще без безнең тарихта бары да. Бузун, значит, маданият бирге. Сонышын биз бирге булмак керек бизге.
Соңгы елларда Астрахан татарларын нугайлаштыру сиясаты башланды. Нугай яшьләре фикеренчә, Астрахан татарлары чынлап торып үз билгеләнеп нугай булып язылса, Астраханда татарлар бөтенләй калмаска мөмкин. Әмма алар халыкның этнографик төркемнәргә айрылуы, милләтнең таркалуына китерә дип саный. Шуңа нугай яшьләре нугай булып язылып та гомум массадан айрылмау, һәр эшнең нугайга да, татарга да файда китерүен тели. Нугайлар үзләре милли күтәрелеш кичерәбез дип белдерсә дә, алар телләрен югалта бара. Русиядәге 90 меңлек нугай халкының 1% гына нугай телен камил белә икән.
Астрахан өлкәсендә яшәүче нугайлар белән Саша Долгов сөйләште.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Оренбург өлкәсендәге Каргалы авылының Куш Манара мәчете каршында үткән мөселман кызлар җәйләве үз эшен тәмамлады. Өлкәнең үзеннән генә түгел, күрше төбәкләрдән дә җыелган кыз балалар анда дин сабаклары алу белән бергә спорт ярышларында да катнашкан. Лагерны ябу тантанасында хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булды.
Каргалы авылының Куш Манара мәчете каршында кызлар өчен оештырылган мусламан лагерының тантаналы рәвештә ябылу кичәсе үтте. Ике атна эчендә без күп гыйлем алдык, диде Камилә Халилова. Шушы ук 12 яшьлек Камилә 6 яшьтән җәйләрне мусламан лагерында үткәрә.
Белемнәрең җитәрлек түгелме, ни өчен бу юлга килдең?
Тагын күбрәк аларга белем. Ну, өйрәндем күп нәрсәләр. Яңа сүрәләр, дагаларны төрле.
Менә сиңа шушы лагерга барырга кем тәкъдим?
Беренче тапкыр әбием Ахметова Гүлнур Караматовна. Ул бетергән мәдрәсәне якшәмбеләрдә вакытта үзен шәкертләре. Ул мине бәләкәйдән үк төрле сүрәләргә өйрәтте, намаз укырга өйрәтте. Аллаһ турында сөйләтте.
Яраткан сүрәң бармы?
Бар.
Нинди?
Аятул Курси.
Мусламан лагерендә ислам нигезләрен яхшы үзләштерүче кызларга бүләкләр тапшырдык. Камилә шундыйларның да берсе булды, диде лагерның өлкән тәрбиячесе Илмира Максутова. Һәм лагер хакында имгак ясап, ул болай дип сүзен дәвам итте.
Без менә алхамдуллах быел лагерны үткәрдек кызлар өчен. Каргал балалары һәм читтән дә килүчеләр булды. Медногорсктан да, Оренбургтан да, Октябрьский районнан да булдылар балалар. Һәм дә алхамдуллах аларга тырыштык бирергә гыйлемнәр, әдәп тәртипләрен бирергә. Иншаллах бүген күрсәтәбез үзебезнең алган гыйлемнәребезне, тәртипләребезне. Ике атна үтеп китте бик тиз. Без бер-беребезне яраттык һәм дә хәзер хушлашырга кыенланып торабыз. Бер-беребезнең телефоннарының номерларын алдык.
Монда бит инде дин гыйлемнәр генә алмадылар, кайтыр экскурсияларга баргансыздыр.
Әйе, бездә иртән дәресләр булды, кичрәк бездә мероприятиялар булды, экскурсиялар булды. Оренбурга, Каргалга, урманга чыктык. Шуннан соң безне Ак мәчеттә чакырып уеннар уйнаттырдылар. Һәм дә монда без төрле уеннар смак булды безнең. Вкусные истории дигән поле чудес булды. Физкультура буенча да безнең мероприятиялар булды. Пионербол, бадминтон чемпионатлары. 27 бала йөрделәр.
Менә син инде хәзер эш алдыннан практика алдым. Кайда эшләргә уйлыйсың?
Иншаллах мәктәпкә барырга җыенам. Балалар белән эшләргә.
Әлеге елның җәйләрендә мондай мусулман лагерлары төбәкнең һәр мәчетте каршында оештырылды дисәк тә дөрес булыр. Иң элек ул малайлар өчен, аннан кызлар өчен үткәрелде. Киләчәктә дә мондай лагерларны оештырырга теләк зур диделәр мәчет имамнары.
Оренбург өлкәсендәге Коргалы авылының Куш Манара мәчете каршында үткән мөселман кызлар җәйләвен ябу тантанасында хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.